Radio Theater. Купуване на къща.
Вятър?
Да, тук е много ветровито. Скоро ще почувствате това.
Приятно или неприятно?
Не разбирам.
Разберете ме точно. Приятно или неприятно ще почувствам вятъра?
Откъде да знам? Аз въобще не ви познавам.
Вие, например, като неприятен или като приятен го чувствате?
Това зависи от вятъра. От годишното време, през което той се появява. Това, което през лятото ни освежава, през зимата ни кара да замръзваме.
Така ли? А не зависи ли и от състоянието, в което и без друго вече сте?
За какво намеквате? Вие също не ме познавате.
Обаче искам да ви опозная.
По моето усещане за вятъра?
Не е лошо като начало, вярвайте ми.
Значи, искате да си изградите мнение за мен по моите отговори?
Е, може би по-късно вие ще имате някои въпроси.
И какво от това, че ще ме опознаете? Ние няма да живеем заедно в къщата, нали?
Не. Но мога да си направя заключение за къщата, чийто притежател вие сте или сте били.
И ще опознаете и без да познавате мен.
Точно това не ми се вярва.
Що така мислите? Но аз нямам вече нищо общо с нея.
Все пак сте познавали предишния собственик.
Мой чичо. Почти не го познавах. Доста затворен беше.
И това не е лошо.
Къщата се променя със собственика си. Това също ще го разберете.
Ако я купя.
Естествено, ако я купите. Иначе не, разбира се.
Купуване на къща.
Странно. Сега духа от другата страна.
Да, ветровете имат много посоки.
Колко?
32.
Това не би означавало, че няколко вятъра духат едновременно.
Тук и това става.
Едно предпочитано от ветровете място, така да се каже.
Така се каже. Аз преброих 14 вятъра. Но трябва да са повече.
Не, 14 са достатъчно.
Дори предостатъчно.
Предостатъчно ли?
Чакайте. Какъв е този разпит? Аз приемам нещата такива, каквито те са.
Виждате ли, сега ви познавам вече малко по-добре.
А така ли? И какви са вашите заключения за къщата?
Това е била къща на човек, който е приемал нещата, каквито са.
А чакайте, защо в минало време? Аз още не съм продал къщата.
Правилно, още не.
Нали?
Купуване на къща.
Кръстихте ли ветровете?
Да, 6 от тях.
И как се казва?
Това няма да ви кажа. Вие без съмнение ще намерите други имена.
Приличам ли ви на човек, който кръщава ветрове?
Да, разбира се.
И защо трябва да им давам други имена?
Не всички имат име. Освен това, тук ще ви хрумват идеи, за които на други места не сте и подозирали.
Например, да кръщавам ветрове.
И други също.
Ветропоказателят скърца.
О, понякога дори звъни.
Като при Хелдерлин.
Още като ви видях, си помислих, че такъв като вас трябва да си има любим поет.
За мен това добре ли е или зле?
Едва накрая ще се разбере.
Доколкото разбирам, вие също искате да ме опознаете.
Искам. Това става от само себе си. Пречи ли ви шумът на ветропоказателя?
Напротив. Един безшумен ветропоказател не е ветропоказател, а уред.
А вие не обичате уредите?
За какво е този разпит? Не, не ги обичам. А вие?
Аз съм учил как се борави с тях. Иначе казано, по тях мога да отчитам.
Например?
Стационарния барограф, аспирационния психрометър. Аз пътувам в удалечени райони.
Тогава наистина един скърцащ ветропоказател няма да ви стига. Доколкото виждам, той е като истински петел.
Повечето ветропоказатели са петли. И аз не знам защо. Не обичам пернатите.
Виждате ли?
Освен печени.
О, с това открихме нещо общо.
Макар и не съществено.
Само това не казвайте.
Защо?
Може би той е ключе към нещо съществено.
За съжаление, около къщата се въртят много кокошки. През деня често минава и едно семейство пуйки. Те вдигат отвратителен шум.
Не може ли да се направи нещо?
Мястото не е оградено. Пернатите от околността тичат свободно из него. Но това обаче пропъжда змиите.
Искате да кажете, че тук има...
отровни змии. Усойници, пепелянки. Но ровенето и дращенето на кокошките ги гони.
Ровене, дращене? Значи тук е по-шумно, отколкото предполагах.
Змиите не вдигат шум.
Но вятъра, ветропоказателя, кокошките, пуйките...
Не всичкото става едновременно. Когато има вятър, кокошките и пуйките не идват.
Това означава, като има вятър, идват змиите.
Може да се каже, че възможността не е изключена, но те не идват редовно.
Вие наистина ли искате да ми продадете къщата?
Съвсем не. Но тъй като вие очевидно искате да я купите, съм готов да ви я продам.
Още не съм решил.
Аз не ви насилвам.
Искате да кажете, че на мое място не бихте купил къщата?
Трудно ми е да се поставя на ваше място.
Наистина ли?
Във всеки случай не толкова лесно, че да дам съвет.
Тук няма ли вход?
Защо? Много ли ви мъчи вятърът?
Не, но искам да видя вратите.
Това е склад. Можете да го използвате за инструменти.
Купуване на къща.
Виждате ли? Доста е голям.
Въжета. Куки за катерене. Това за отдалечените райони ли е?
Да, разбира се.
Котки, чук за катерене.
Вие разбирате от тези неща?
Дори карабинки. Кирка.
Беше доста тежко пътешествие.
Така изглежда. И всичко пребоядисано. Дори ново. За къде ви беше нужна такава екипировка?
За къде?
Да.
То все още няма име. Там всичко е неоткрито, неизмерено. Това е около 63-я северен паралел и 128-я меридиан. Една планинска равнина между Макензи и Бекбон Ранч. Там, където реката Кил се влива в Порцупино, точно там...
Канада! Аляска!
Границата не е точно определена.
Доста далече се избирате целите.
Близките цели не ме удовлетворяват. Или тази къща, или някоя много далечна цел.
До сега сте имали и двете, нали?
Знаете ли, следващата цел е твърде далечна за връщане.
Къде?
Затова по-късно. Всяко нещо по реда си.
Купуване на къща.
Виждам, къщата няма грамотвод.
Да, правилно.
Тук има ли много грамотевици?
Местността е известна със своите грамотевици.
А не е ли падал гръм до сега?
Не, до сега не е.
Но би могъл да падне?
Доколкото знам, по всяко време.
Но не трябва ли да се постави грамотвод?
На въпроси, които започват с трябва ли, се отговаря много трудно, а още по-трудно се отговаря на въпроси, които започват с не трябва ли. Питащият в такива случаи не е много сигурен във въпроса си и иска да се подмаже на питания, за да получи потвърждението.
Бих казал, той търси съвет от питания.
За да се сложи тук грамотвод, става дума за добър истински грамотвод, трябва да се доведе специалист от доста далече. Работата е скъпа, сложна. Около къща трябва да се изкопае дълбока канавка с дупка на края, която да поглъща светкавицата. А един истински грамотвод всъщност отначало привлича светкавиците, преди да ги отклони. Помислете за това. Гърмът тряса като плахата, всичко това си е така, като че ли гърмът наистина е паднал. Той си е и паднал, но в грамоотвода. Едва след това вие с облегчение установявате, че сте още жив, че къщата не гори, но само ако не получите удар от страх. А ако нямате гърмоотвод, къщата е само една възможна цел за гърма. Както всяка друга къща. Както всяко дърво или телеграфен стълб. Тя е по-ниска за светкавиците и остава, може би, вероятно незасегната.
Добре. Значи без гърмоотвод.
В край на краищата, къде ли човек може да бъде сигурен?
Не. Вие сте свикнали с несигурността. В планинската равнина между Макензи, Бекбоун, Ранч, където реката Кил се влива в Порцупино, сте свикнали сигурно да се справят и без гръмоотвод. И едва ли природните сили са били единственото нещо, от което е трябвало да се пазите. Там има ли хора?
Едно племе. Нарича се инуити. Инуитите считаха себе си за единствените хора на света.
И вие ги излекувахте от заблуждението.
Кого? Ха. Ние искахме само да ги предупредим, че...
Кои ние?
Един друг изследовател и аз.
Ага, уверявам се. И за какво искахте да предупредите инуитите?
За това, че съществуват и други хора. Унищожители.
И кои са унищожителите?
Що за въпрос? На кого са нужни въздушни бази? Ракетни площадки. Все нови и нови цели за екскурзии. Все повече ски писти. Къде ли не настъпват те, унищожителите?
И вие трябваше да пресечете редиците на унищожителите, за да стигнете до инуитите. Без да попаднете на мерника на убийците.
Те идват от запад. Ние избрахме възможността от изток, доколкото това може да се нарече възможност. Много тежко изкачване. Отвести скали.
Скали от льос.
Не. Ролива шиста.
Не казахте ли, че сте следвали течението на река?
Северо-западно от Форт Релианс, реката Порцупино е образувала едно дефиле.
Което се казва?
Без име. Дълго е 60 км. Трябва да си изкопаеш пътечка в скалата. 200 метра над коритото на реката. Ако ме интересува, след това ще ви покажа картите.
Много ме интересува.
Да върнем ли по-нататък?
Купуване на къща.
Това е главният вход ли?
Тази къща има три външни врати. Едната е на първи етаж, към склона, и тревата расте до прага. Коя от тези врати ще наречете главна, оставям на вас. Лично аз нямам главен вход. За мен всички врати са еднакви.
Мисля си, че определянето на главния вход става при влизането на първия почетен гост.
Аз не съм имал почетен гост. При мен това не се случи. Отключването на тази врата е малко трудно, вижте. Първо трябва да завъртите ключа леко наляво. Като казвам ляво, естествено имам предвид отгоре наляво. Не? Така. Ето, тук нататък не може да се продължи. Запъва. Сега, издърпвате ключа съвсем лекичко, около 1 мм навън, като в същото време най-добре е да опъвате бравата навън. И тогава въртите по-нататък. Сега се движи съвсем леко. Така правите пълно завъртане и вратата се отваря. Искате да опитате?
Да.
Сега, маничко навън. Така.
Закучи се.
Леко, леко, съвсем леко. Видяхте ли? А отвътре, разбира се, обратното. Трябва да пъхнете ключа 1 мм по-навътре, да натискате вратата съвсем леко навън.
Не разбирам. Това нарочно ли?
Нарочно? Никакъв случай. Защо трябва да е нарочно? Не, просто е станало така, както в повечето случаи става.
Не трябва ли да се смени бравата?
Отново, не трябва ли?
Добре, де, може ли да се смени бравата?
Разбира се, че може. Но защо? Не е сложно, свиква се. Аз така съм свикнал, че и при други врати правя несъзнателно същото движение. Не знам какво ще я да правя с пестените секунди, ако тази брава функционираше като останалите. Защото всичко трае само една секунда, не повече. През деня така или иначе няма да отключвате къщата, защото сте в града. Само нощем. Това означава дневно, по един път отключване и заключване, ако смятаме, че вие използвате само тази врата и нито една от другите две, което е почти невъзможно. Това прави, значи, 2 секунди на ден. Една минута в месец, 12 минути в година, вие сте около 50-те, струваме се, горе-долу колкото мен,
54.
Да, значи точно колкото мен. Ако живеете още 20 години и ги прекарате в тази къща, като вечер заключвате, а сутрин отключвате тази врата, ще загубите 4 часа. Аз, разбира се, не знам как вие се отдасте към времето си, но си мисля, че тези 4 часа едва ли ще натежат, ако са разпределени в толкова дълго време.
Безупречна сметка.
Нали?
Ако сте свършили...
Да, нямам какво повече да добавя.
Бих искал да ви кажа, че не се касае толкова за загубата на време. Между настоящия момент и смъртта ми аз сигурно ще прахосам повече от 4 часа. Значи, не толкова за загубата на време, колкото до факта, че поне според мен, според моя опит, нещо, което се движи трудно, започва да се движи все по-трудно, докато накрая съвсем спре.
Това в общи линия е така, но не важи за тази брава. Тя още от началото беше така и през всичките тези години не се промени.
Добре. Ще свикна с това.
Искате ли да опитате още веднъж?
Не, благодаря. Вече мога и ми е приятно, че ще живея с тези 2 секунди дневно. Сигурно и вие сте изпитвали приятни чувства по време на експедициите, когато сте си спомняли за този забавящ елемент на всекидневието вкъщи. Заедно с приятеля спасявате инуитите и завръщането вкъщи започва с привичните секунди край бравата на вратата.
Ние не спасихме инуитите.
Не.
Те бяха вече унищожени.
Така... Тези 2 секунди се превърнаха в тихо, всекидневно възпоминание.
Ние знаехме, че Пентагонът иска да ги унищожи с отровен газ. Имаше обаче няколко почтени сенатора, които казваха, че е нечовешко да се изтреби едно племе, преди да се завладее земята. Това можеше да продължи 5 години. И те трябваше да им се дадат. Ние искахме да използваме точно тези 5 години.
И все пак пристигнахте твърде късно.
Там не можеха да кацат хеликоптери. Долината беше равномерно покрита с растителност. С един вид борчета, джуджета. Мандибула гордонезис. Дърво като желязо, гори лошо и се цепи с остри ръбове. Унищожителите не можеха да стигнат до там с парашути дори.
Вие знаехте ли всичко това?
Ние знаехме всичко това.
Ние. Това сте винаги Уилямс и вие.
Откъде знаете за Уилямс?
Правилно. Откъде?
Айде да го оставим. За него по-късно. Това, което ние не знаехме, беше... че Low Chemical Company се е заела с това нещо.
А би трябвало да знаете.
Нейните хора прелетели над долината и разпръснали газ, който унищожава растителността. Дърветата изгниват, земята става твърда като камък, хората се разпадат, дори скелетът не остава. Затова най-много се ядосват антрополозите.
Вие искахте да спасите поне един мезокефален череп.
Откъде знаете това?
Откъде? Е, Уилямс. Ще влезем ли най-после?
Купуване на къща.
Антрето.
Вие за всичко намирате точното наименование.
Така го нарича архитектът, когато скицира една къща.
А тази къща не е скицирана. Тя, така се каже, е възникнала.
Добре. Готов съм да си взема обратно антрето. И за в бъдеще ще бъда по-внимателен със своите коментари.
Дразните ли се?
Аз? В никакъв случай. Мисля, че вие...
Аз никога не се дразня.
Наистина ли? Виждате ли, сега вече ви познавам малко по-добре.
Ей, какви са вашите заключения за къщата?
Това е била къща на човек, който никога не се е дразнил.
Звучи като нещо, което се разказва на потомците.
Правилно. Само, че аз нямам потомци.
Аз също.
А, ето. Отново нещо общо. Този път може би нещо съществено. Страхът от вината. Когато земята се втвърди и стане отровна, няма да има никой, който да ни благодари за ужасния си край.
Да, а и откъде да знаеш? Може да създадеш унищожител.
Правилно. На едно мнение сме.
Не, не исках да кажа това.
Какво виси тук? Препариран прилеп.
Летящо куче.
А, да не сте привърженик на таксономията. Това е много изненадващо.
Това е последното летящо куче, което е хванато. Вероятно, последното, което още летеше.
И къде хвърчеше?
На Мае.
Ага. Един от вашите далечни региони.
Остров. 42-ри южна ширина, 55-ти дължина.
Какво друго имаше там, освен летящо куче? Тузенци за спасяване?
Ние...
За... Вие и вашия приятел Уилямс?
Не, хайде да оставим на мира Уилямс, защото няма да стане ясно.
С Уилямс или без Уилямс пак не е ясно.
Това... Значи... Щом така искате, е антрето. Няма съмнение, че щом се нанесете, ще го наречете така.
Нямам навика да си мърморя на именуванията на помещенията, като прекрачвам прага им.
Но може би пред почетния гост или пред следващият купувач, ако и вие тръгнете с някоя експедиция...
Би трябвало да е някой, от която съм сигурен, че няма да се върна. Като вашата следваща.
Не, да не говорим за това.
Както желаете. Много са хубави гредите на тавана.
Да, хубави са. Но мазилката се рони.
Виждам. Няма и да питам дали не може да се направи нещо, а само ще констатирам, че в края на краищата един ден ще се срине напълно, ако си има предвид, че тя се рони доста отдавна.
Много отдавна се рони.
Е, в това помещение не може да се стои дълго. Летящото куче е като дамоклев меч.
И в другите помещения мазилката се рони. Учуден съм, че още има какво да пада.
Един ден ще спре.
Един ден, да. Ако имате късмет, роненето на мазилката ще спре и вие ще можете в останалите дни да се наслаждавате на чист пот. Не тук, под дамоклевия меч, а вътре, пред камината. Ако естествено допуснем, че метете пода.
И че купя къщата.
А това също.
Бих могъл, разбира се, да съборя остатъка от мазилката с чук. Тогава ще съм спокоен.
Спокоен за ронещата се мазилка, да.
Искате да кажете, че ще бъда неспокоен под дамоклевия меч? Или като мисля за съдбата на племето инуити?
Защо? Съдбата им вече ги е сполетяла. Те са унищожени. Армиите, които почистват сега долината на реката...
Не казахте ли, че унищожителите идвали от запад?
Да, разбира се. Аз не говоря за Порцупино, а за реката Гордън, наречена така, на името на откривателя на борчета за джуджета, които вече ви описах. Там настъпват завоевателите. Те ще си разчистят пътя с взрив и ще намерят една мъртва долина. За тях тя е мъртва, все едно, че никога не е била населена. За вас, който седите вечер пред камината, също.
Ще ми покажете ли сега тази камина?
Купуване на къща.
Ха!
Какво искате да кажете с това?
Вие изглежда се хващате не само за думата, но и за възклицанието. Исках да покажа, че видях помещението. Или по-добре и по-предпазливо казано, започвам да го опознавам.
Да, така е по-добре и по-предпазливо.
Преди всичко камината. И тя обещава много. Това би трябвало да е най-голямото помещение в къщата.
То се повтаря и отгоре. На друга височина, така да се каже. И без камина. Помещение за топлите месеци.
Вие изнесли ли сте се вече?
Не. Защо?
Защото помещението е празно.
Празно? Защо? Не виждате ли креслото пред камината?
Точно то създава чувство на празнота. Място за последен час, спокойна почивка пред домашното огнище. После тръгвате. Не оставяте нищо, освен креслото.
Ще ви се стори друго яче, когато седнете в него.
Без съмнение. Аз съм се поставил в ролята на купувача.
Все още къщата е моя.
Камината добре ли тегли?
О, много добре. Тук няма никаква миризма на пушек. Да, ето тук ще седите, ще гледате огъня и ще мислите какво би трябвало да правите, вместо да седите тук и да гледате огъня.
Още не знам за какво ще мисля тук. Във всеки случай, вие сте седели тук и сте планирали експедицията си. Аз няма да правя това. Допускам, че вие сам сте си секли дървата.
А вие няма ли да го правите?
Не. И дори и това не. Няма да се заблуждавам с илюзии, вършейки необходимото. Когато има други, които могат да го свършат по-добре. Пред камината лежат географски карти.
Видяхте ли? А вие казвате, че помещението е празно.
Но тук няма нито Backbone Ranch, нито реката Порцупино. Картите в по-голямата си част са бели. Това е пуста територия ли?
Отчасти лед, отчасти неизследвано или неоткрито пространство.
И вие ще го откривате и изследвате?
Това е остров Сент-Лоуренс.
По-нататък? Ширина, дължина?
63, северна ширина и дължина 117 градуса. Не можете ли да четете карти?
Да, но бих искал да ви чуя. Население?
Никакво. Поне никакви хора.
Какво трябва да се спаси от унищожение?
Бели мечки, видри, полярни лисици.
Животните не може да се спасят.
И аз разбрах това. Остров Сент-Лоуренс е един студен труп. Бел като тези карти тук, с малки изключения. Последната видра и последната полярна лисица са застреляни.
Последната бяла мечка беше застреляна преди 2 години. От мисис Ивлин Шранкъл, младша.
Сигурен ли сте?
Навсякъде отпечатаха снимката и с кожата.
Можете да изгорите картите в камината.
Странна акустика има тук. Гласните се удължават. Помещението като че ли гълта са гласните. Вероятно това е причината да изглежда пусто. А? Ага!
Не е ли по-добре понякога да не разбираш собствените си думи?
Не обичам да водя разговори със себе си.
А ви откъде знаете това?
Моля?
Откъде знаете, че тук няма да започнете разговори със себе си?
А вие разговаряхте ли си?
Моля?
Вие водили ли сте разговори със себе си?
Не си спомням. Но бих могъл да си ги представя. Доста неща имаше за казване.
На себе си?
И на другите.
На Уилямс, например.
Да оставим Уилямс на мира.
Няма да е много добре.
Моля?
Казах, че това няма да е добре.
Кое? Кое няма да е добре?
Да оставим това. Във всеки случай разбирам, че трябва да мебелирам помещението. Иначе разговорите ми с себе си ще са доста гръмки.
Е, не можете ли да говорите тихо?
Разбира се. Но може би отговорът ще е силен.
А вие сте прав. Мебелирайте помещението.
Ако купя къщата.
Да предположим. Тогава ще трябва да мебелирате цялата къща. Така се прави.
Вие сигурно не сте го направили.
Това не трябва да ви пречи вие да го направите.
Ако купя къщата.
Ако купите къщата. Да вървим ли по-нататък?
Тук лежи още една карта.
Къде? А, точно не я търсих.
Това не е остров Сент-Лоуренс. Тази местност е изследвана.
Изследвана, да. Нещо повече. Населена. Но отдавна не със своите най-стари обитатели.
Унищожителите.
И техните приятели, довереници, последователи, близки. Това е вътрешността на Южна Патагония. 40 градуса южна ширина. Това е устието на Рио Пинтура в Рио Десеадо.
Десеадо? Ага. Пратете ми един алигатор за препариране.
Вие вече мислите за мебелите. Там няма алигатори, а само огромни речни раци. Това е плато. Нарича се Ла Еспаньола. Но името заблуждава.
Искате да кажете, че не се пее фламенго и не се танцува с кастанети?
Скоро, може би. Когато се появят истинските локали.
И вие искате да попречите на това?
Искам да опитам. Докато вие седите тук пред камината.
И как ще стигнете до там?
Ще ви покажа. Елате.
Купуване на къща.
истина.
Катамаран.
Вие по-добре знаете.
Аз я построих.
Тук?
В тази работилница, да. Започнах с гредите за скелето. Обшивката и ребрата дадох да нарежат по моя поръчка. Тук са работните чертежи.
Вие сте горд с лодката.
А вие нямаше ли да бъдете?
Какви са размерите?
Дължина 1380 см, ширина 560 см.
Обшивката добре ли е запечатана?
А вие разбирате от това?
Някога и аз исках да си построя кораб.
И щяхте да сбъркате. Обшивката не се запечатва.
А палубата?
Но това е речен съд. Той не е заплашен от вълни. Ние ще го замъкнем до устието на Десеадо.
Уилям си вие.
Разглобен на две части. Там, в залива на пингвините, ще го сглобим. Катамаранът лежи върху водата. Десеадо е плитка река. Ние ще плуваме нагоре по течението. Към Рио Пинтурас. Там ще стъпим на земя.
За да потънете в реката, улучени от стрелите на индианците анаки.
Вие откъде знаете за анаките?
По едно време четях репортажите на Мьолендорф.
Мьолендорф не е достоверен. Анаките не нападат преди да бъдат нападнати.
Това вие го знаете. Но дали го знаят и анаките? Освен това ще бъдете нападнати. Как можете да знаят, че вие не принадлежите към унищожителите?
Уилямс говори техния език.
Ах, Уилямс. Знаех си аз, че без него няма да минем. Той видя ли лодката?
Как да я види?
Тя ще му хареса.
Много дни и нощи съм работил над нея. Години наред.
За това значи не сте мебелирали къщата си. Вие сте били винаги в работилницата.
Много добро помещение. Не намирате ли?
Доста силно се чува вятъра.
Това всъщност е най-доброто. Все едно, че си вече в открито море.
Вие казахте, че това е речен съд.
Мислих си за пътуването през океана към залива на пингвините.
Аха, пак вашите далечни региони.
Елате по-нататък. Ей, там е кухнята. В нея после ще изключим договора за покупко-продажбата. Така, на чаша вино. А, искам да кажа, ако вие купите къщата.
Във всеки случай можем да изпием чаша вино. Дори повече. Вие си помислете, че скоро ще трябва да поминувате без всичко това.
Купуване на къща.
Хубаво е зеленото под прозорците.
Ябълкови дръвчета. През зимата ще виждате мъглата, препречена с лабиринта на клоните. Доста мелохоличен изглед. През пролетта е бяло от цветове. Разкош.
Кой беше този поет, който плакал цяла нощ пред едно клонче с ябълкови цветчета?
Не знам. Но си мисля, че това може да е всеки истински поет. Поетите правят ли нещо друго?
Разбира се. Строят катамарани и плуват по реките в Патагони.
Купуване на къща.
Палата скърцат.
Чух. Но се радвам, че вие го казвате.
Те скърцат преди всичко нощта. Сигурно сам знаете, че всички предмети, които скърцат и шумят, през нощта го правят още по-силно, отколкото през деня.
Това наистина го знам. Но скърцането не ми пречи. По-скоро пуйките.
О, те не идват през нощта.
Вятърът.
И вътрешните шумове, нали? Ударите на сърцето, бученето на кръвта.
И вие ли познавате това състояние?
Тогава ставате и тръгвате да се разхождате в нощта, нали?
Да. Сигурно някоя нощ ще тръгна да се качвам и слизам по стъпалата. Тук поне няма да буде никого, когато заскърцат.
Това не бихте могли да знаете. Често човек не може да прецени точно колко е сам.
Може би не. Но ще признаете, че човек доста точно знае дали буди някого или не.
Не съм съгласен с вас. Сънят на хората е доста различен.
Разбира се. Но все пак трябва да има някой, когото да събудиш или не.
Естествено, ако ти е неприятно да бъдеш сам, ще се радваш да събудиш някого с кърцането на стъпалата.
Струми се по-скоро, че всичко зависи от това дали събуденият е добре дошъл или не.
Правилно. Нощем ще ходя по чорапи, за да не събудя нито един недобре дошъл.
Това въобще не помага. Не обувките карат дървото да скърца, а тежестта върху стъпалата. Те са доста хлабави.
Да. Няма да ви питам дали не могат да се закуват.
Може. И без съмнение вие ще го направите.
При условие, че не искам да будя никого.
И ако купите къщата?
Много правилно. Вече забравих това условие. Духом вече се бях нанесал. Както много неща, които правиш духом, без да си ги направил в действителност, нали?
Без съмнение мислите за Хамлет.
И за него. И за други. Е, кърцането наистина е силно. Ще събуди всеки.
И съвестта ли? Или за нея трябват други шумове?
Мислех, че вашата съвест е будна.
Да, понякога нощта ме държи буден. Но не е достатъчно да лежиш буден, а трябва и да станеш.
Виждате ли? Сега ви познавам още по-добре. Този катамаран... Още в началото ли си мислехте за последните индианци Анаки?
Разбира се, само че като започвахте бяха много повече.
А ако чакате още дълго, ще можете да използвате лодката за забавни пътувания. Ако, разбира се, намерите подходящи места.
Не се увличам по водния спорт.
И аз не съм останал с такова впечатление.
Купуване на къща.
Аха!
Вие виждате, или по-точно започвате да опознавате помещението.
Струва ми се, че то е много по-голямо от долното.
Лъжете се. Всъщност то би трябвало да изглежда по-малко, защото, както виждате, е мебелирано.
Като монашеска килия.
Само, че по-голяма.
Помещението да, но мебелите? Да не сте ги наследили от някой монах?
Да, от белите братя.
Къде?
На остров Майя. Унищожителите ги бяха избили.
По погрешка?
Невъзможно. Те бяха бели. А туземците черни.
Много тясно легло.
Достатъчно широко за много и тежки сънища.
Аз ще си направя по-голямо. Необятно като небето. Ще улавям космическите течения.
Това няма да промени сънищата ви. Колкото по-леки са дните, толкова по-тежки са нощите. Денят такъв какъвто е, а нощите са населени с празници, голяи, бунтове, разпити, масови екзекуции.
На сън приемаш всичко по-леко.
А наяве всичко ли приемате тежко?
Що за въпроси? И те ли влизат към покупко-продажбата?
Вие искате да ме опознаете, между другото и аз искам да ви опозная.
Виждате ли? Аз ви предсказах.
Отново имахте право.
Едва ли си струва труда. Ние скоро ще се разделим. Аз ще взема къщата. А вие? Вие ще вземете катамарана си и ще отплувате за Патагони.
Добре. Да побързаме тогава с разглеждането. Вижте тук. Това са вградени шкафове.
Изглеждат доста широки. Мога ли да отворя един?
Слушахте «Купуване на къща» от Волфганг Хилдесхаймер. Превод – Венцислав Кисьов. Редактор – Даниела Манолова. Участваха Ицко Финци и Димитър Еленов. Записът осъществиха Таня Павлова, Надежда Михайлова, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.